comenzo o pleno do día 20 de octubre de 2021. O primeiro punto do día, bueno, temos que pasar por o seguinte pleno porque non se puderon mandar as actas. Eso quer decir que despois si contestemos as preguntas, pero non estaban, porque xa esta acta, mas o pleno extraordinario. Entonces, bueno, quedan as actas para o seguinte pleno. Entonces pasamos ao segundo punto do orden do día, que a aprobación se procede da modificación de créditos 13/2021 na modalidade de crédito extraordinario por importe de 265.000 euros.
Informe da Comisión de Economía Especial de Contas. Aprobación da modificación de créditos 13/2021 de crédito extraordinario por importe de 265.000 euros. Importe da modificación orzamentaria de 265.000. Tipo de financiación, operación de crédito a longo plazo, préstamo. Finalidade da modificación, investimento novo de saneamento nas parroquias de San Mamé de Santa Cruz, fase 3. Proposta. Primeira, aprobar o expediente 2021 de modificación de créditos 13/2021 da modalidade de crédito extraordinario por importe de 165.000 euros incluído no proxecto de gasto tal e o seguinte desglose. Aplicación cementaria, sumidores, investimentos novos, importe 265.000. Alta de aplicación gasto, 265.000. Préstamo a longo plazo, 265.000. Total, altas en su concepto de ingresos, 265.000. Foro público presente, segundo, foro público presente modificación por tempo de 15 días hábiles mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia os efectos de presentación de reclamacións. Expediente que se hace definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentaron reclamaciones. En caso contrario, el plan disponga de un plazo de un mes para resolverlas. Comisión de Economía Especial de Contas con abstención de PSG, PSOE y BNG informa formalmente a citada propuesta.
¿Alguna cuestión en relación a esto?
Bueno, boas noites a todos. No pleno do 29 de julio votamos a favor deste convenio con Augas de Galicia que posteriormente foi modificado na súa cuantía. Nos non sabíamos que isto implicaba pois este inconvinte, estas prisas agora para pedir un crédito extraordinario porque non están nos orzamentos, nin a Xunta os tiña nos seus. Non sei se teria algo que ver, cando nós protestamos aquí, deixou un ban 3 millóns de euros para unha depuradora, e nos que, bueno, veñen estes cartos, ven todo, non sei, de repente a Xunta iba a poñer os cartos este ano, vai poñer a terceira parte, pero eso sí, nos, o ano que ven temos que ter pagado no primeiro trimestre. Non sei se ustedes podían haber negociado isto mellor, porque nos parece que a Xunta carga no Concello pois as prisas e non entendemos por que esta prisa. E nós nos vamos a ter.
Sí, bueno, nos vamos a opoñernos. Estamos fartos de isto non sei, é sempre unha operación... Es un poco, parece que nos están tomando o pelo. Es decir, un día nos piden o voto favorable para unha cosa, damos yo, en canto lle damos o voto favorable, nos aparecen coellos da chistera, o Concello está endebedado, ahora pedimos 260.000 euros que o pagamos cos cartos da deputación. Parece todo un cachondeo. Hasta que non teñan as cousas claras, e saiban realmente o que queren, e señan capaces de predecir, non se lles pide moito, que se lles paga para que este é o seu traballo, non é que estean vostedes, non son amateurs, levan 10 anos gobernando. Bueno, miren, sinto moito, hasta aquí chegamos. Todo ten un límite, é un cachondeo absoluto, un cachondeo absoluto. Teñen unha imprevisión absoluta, non sei se vostedes, o PP, pero de Galicia, todo a mesma cousa. Dan igual. Non, votamos no seu día favorablemente, non nos dixeron isto, agora de repente nos veñen con este conto, endebedamos o Concello sin parar, xa non se sabe cal é a débeda do Concello, hasta aquí chegamos. Sinto moito.
Ben, isto é unha unha subvención, unha obra de 1.300.000 euros para acabar esa terceira fase de barco entrellado da depuradora de Neira de Abaixo, donde a Xunta vai poñer, se non recordo mal, pois máis de 1 millón de euros, e a nosa parte son 265.000 euros, non? Igual que o Boqueixón, que ten que moller a parte tamén proporcional. Non é que a Xunta lle dera os 3 millóns de euros, non? Que ten que poñer a súa parte proporcional tamén. Cantidade nosa que probablemente na subvención da obra sea inferior, non? Nos calculamos que non supere os 200.000 euros. Ben, certo, temos que pedir un préstamo para facela, pero obviamente nós, por lo menos o grupo PP de Vedra, nos vámoslo a pedir e vamos a facer a obra porque non vamos a renunciar, como comprenderán, a esa terceira fase onde a Xunta pon 1 millón de euros. En canto ao endebedamento en préstamos bancarios, dilles que a día de hoxe temos o capital pendiente 90.000, co cal estaremos falando de, con este préstamo, en torno aos 300.000 euros. Vale. Creo que asumirle para o Concello non lle causa ningún problema económico. Co cal, de logo, a nosa postura non só é de votar a favor, sino que ollará podamos seguir tendo grandes inversións para o Concello.
Non é un problema de
No, digo que en eso sí que estamos de acordo, señor alcalde. Sigo usted pedindo ya xunta, unha vez que empece a executar isto, pídalle máis, que hasta os 2 millóns que nos quedan para igualarnos ao Queixón, ainda eso sin tener en conta a población, etcétera, etcétera, que pesamos máis. Entonces, sí, nos tampouco queremos que se perda. Simplemente nos estemos porque, como lle digo, esta maniobra e ter que poñernos todo e no, eso non é así.
Mire, non é un problema dese 1 millón de euros, é un problema de que non somos capaces de predecir o que vamos a facer. Nos suena todo, é que sempre que, bueno, sempre que venga o PP, señal de calquera parte, sempre suena a changui, pero neste caso soa como sempre a changui. É unha cosa, sempre andan con estas historias raras, son historias raras. Isto podían ter dito antes, e se non son capaces de predecir isto, pues, en fin, dedíquense a outra cousa. Que queren que lle faga? Sí, que se cree que o meu voto negativo vai en contra de 1 millón de euros da consellería? Non. O meu voto negativo, o noso voto negativo en contra de vostedes, da súa forma de xestionar o concello. Non ten nada que ver con ese 1 millón de euros, non engañen.
Bueno, é obvio que vostedes están estas narices. Claramente a población todavía non, eso é evidente. Pero contestándolle a Bea, teño que dicirlle que esta terceira fase nesta legislatura, creo que nesta depuradora de Neira Baixa e que as outras dúas fases, ao menos recordo as cifras, pero temos andar nos 3 millóns de euros, non nos andemos comparando porque bueno, as comparacións podense facer de moitas maneras. En fin, pasemos a votar. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Pois apróbase con 8 votos a favor do PP, 2 votos negativos do BNG e 3 abstencións do PSDG-PSOE. Pasamos ao terceiro punto, que informe se procede. Perdón, estaba lendo outra así. Perdón, acordo se procede sobre moción do Grupo Municipal do PP instando o Goberno de España a adopción de medidas para a rebaixa do precio da luz.
Informe da Comisión Especial de Contas do día 18 de outubro. Moción do Grupo Municipal do PP instando ao Goberno de España a adopción de medidas para a rebaixa do precio da luz. Desde contestar a moción presentada pelo Grupo Municipal PP, no que expoñen que nas primeiras semanas do ano 2021 o sistema eléctrico experimentou un encarecemento sustancial dos precios, acabando niveis por encima dos 90 euros megavatio, que supuñían xa daquela máximos históricos, co consiguiente impacto negativo na factura eléctrica de familias, pymes e autónomos. Coa entrada en vigor do novo modelo de factura eléctrica para os case 11 millóns de consumidores acollidos a PVPC, precio voluntario para o pequeno consumidor, o Ministerio para a Transición Ecológica e do Reto Demográfico animou os consumidores a trasladar o consumo de enerxía eléctrica das horas puntas aos tramos Chan e Val, de menor demanda, xa que redundarían en menores costos para os consumidores. Sin embargo, produciese unha subida desbocada do megavatio hora que impacta de maneira moi especial nos colectivos máis vulnerables e naqueles autónomos, pymes e pequenas empresas que non teñen capacidade para adaptar a súa actividade aos novos tramos horarios. Unha das vías máis inmediatas para reducir a factura da luz é a rebaixa dos impostos e custos que gravan a electricidade, para comprarse mover medidas estruturais que afronten unha verdadeira reforma do sistema eléctrica para polo que se propón ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, o Fiedader insta ao Goberno de España a eliminar o tipo de gravame do imposto sobre o valor de producción de enerxía eléctrica, 7%, modificando a Lei 15/2012 de medidas fiscais. Segundo, o Fiedader insta ao Goberno de España a modificar a Lei 24/13 do sector eléctrico para que, entre outros aspectos, determinados custos regulatorios que se trasladan á factura eléctrica do sistema eléctrico e custos extrapeninsulares sexan financiados íntegramente con cargos aos orzamentos xerais do Estado. Terceiro, que o Fiedader insta ao Goberno de España a modificar a Lei 37/1992 do imposto sobre o valor engadido para facer permanente a rebaixa do IVA da electricidade do 21 ao 10. Cuarto, que o Fiedader insta ao Goberno de España a impulsar o descenso da factura eléctrica a través da revisión de tramos horarios na medida en que o período va de lunes a venres, no que a tarifa é máis barata, vai de 12 horas da noite hasta 8 da mañan, o que fai moi difícil a forma das familias. Quinto, o Concello de Vedra insta ao Goberno de España a ampliar o dereito a poder acollerse ao precio voluntario do pequeno consumidor ata potencias iguais ou inferiores aos 15 kW para o consumidor doméstico, que fin de facilitar o acceso ao bono social. Sexto, o Concello de Vedra insta ao Goberno de España a evitar contra a pobreza energética entre os consumidores vulnerables, establecendo unhas axudas específicas para o pequeno, para o pagamento de facturas e asumindo 100% dos custos para evitar o corte da suministración eléctrica. A Presidente considera, en función da situación, a presentación desta moción. Doña Yolanda Vieiro, do BNG, di que a súa postura é apostar por unha tarifa eléctrica galega. Comisión de Economía e Presidente de Contas, con a extensión do PSD, PSOE e BNG, infra totalmente citada a proposta.
Desde o PP de Vedra non somos moi de levar as mocións do partido aos plenos, pero neste caso, debido á incontrolable subida do precio da electricidade, considerámolo necesario. A electricidade chegou este lunes a 227,45 € megavatio hora e sin perspectivas de baixar a curto prazo. A principios de ano a electricidade estaba a 94,99 € megavatio hora. En xuño do 2018 a electricidade rondaba un 64 € megavatio hora. A día de hoxe cuadriplica o custo da electricidade da era Rajoy. Pese ás novas medidas aplicadas desde o 16 de setembro, no que levamos no 2021 a factura é un 33% maior que no 2020. O compromiso do goberno de superar o coste do 2018 convértese nunha quimera. O goberno de España vive na improvisación máis absoluta, incapaz de atallar esta subida descontrolada do prezo da luz. Está máis preocupado de facer promesas baleiras de contido que ofrecer solucións reais. Estamos a sufrir as consecuencias dunha transición enerxética inxusta e caótica que destruye emprego e actividade industrial, compromete a competitividade das empresas e carga no peto das familias a factura dunha política errada. Polo tanto, os grandes prexudicados, tanto en Galicia como no conxunto de España, son as familias, as pemes, os traballadores autónomos e todo o tecido empresarial, especialmente no caso da industria electrointensiva. E tras semanas de récord tras récord, o goberno carece dunha estrategia. Todas as medidas aprobadas non só chegan tarde, senón son insuficientes e nacen da improvisación. En este sentido, o Grupo Parlamentario Popular registrou ao principio deste mes de setembro unha nova iniciativa no Congreso para rebaixar o prezo da luz hasta un 20%, a través de medidas estruturais que, pola vía da fiscalidade, afronten unha verdadeira reforma do sistema eléctrico. Esta proposición de lei é unha das seis iniciativas que o Grupo Parlamentario do PP presentou desde o pasado ano de reducir o recibo da luz, todas elas rexeitadas polo Goberno de Sánchez. Pola súa parte, a Xunta de Galicia seguirá coas familias que máis o necesitan, como demostra a nova ampliación de crédito do bono eléctrico, ata os 2,1 millóns de euros, un 61% máis do inicialmente previsto, do que xa se beneficiaron este ano máis de 4.500 familias. Desde o Concello, que nas competencias que podemos asumir, nesta materia, sempre se protexeu aquelas familias que non puderan pagar o recibo da luz, e así seguirá sendo. Por isto, pedimos o apoio do PSOE e BNG a esta moción, que a todas luces, nunca mellor dito, é xusto e é necesario.
Bueno, empezarei por manifestar como xa dixemos o mes pasado, señor alcalde, cando dixo que iba a presentar esta moción, pois a nosa sorpresa, non? Porque o PP acorda ya ahora cometer medidas estruturais despois de estar gobernando durante 10 anos na última década do goberno, pois eso, un montón de anos, non? E precisamente nos o que pensamos é que foron precisamente esas medidas estruturales que acometeu o PP pois as que nos levan ahora a este momento. Porque lle decía a señora Nadia Calviño outro día ao seu Grupo Popular que non podemos arranxar en 3 anos que desde o 18 que estamos gobernando este país, pois non podemos arranxar en 3 anos a inacción do goberno de Rajoy durante 10. Porque eu quero lle recordar que xa nos últimos anos do goberno de Zapatero, desde logo desde o Partido Socialista, xa se fixo unha aposta polas renovables, porque xa se sabía, bueno, que a vía era esa, había que camiñar hacia ese lugar. E, bueno, despois, cando ustedes entraron no goberno, supoño que se acordará do famoso imposto Sol, imposto polos ministros Soria. O ministro Soria, que foi posteriormente limiteu por temos a quedado xoro, xa un servidor público ao servicio das grandes eléctricas. Desde logo do lado dos consumidores non se puxo nin de acometer esa reforma estrutural que xa, se agora vemos as orellas ao lobo co tema do ecolóxico, que hai que ir a renovables, que pois, agora é urgente, claro, pero que xa viñamos traballando neso desde fai 13 anos. E ustedes chegaron aí, o seu equipo, o goberno do PP, de Mariano Rajoy, e desde logo as medidas que impuxaron, mire, ustedes, venen ustedes a dicirnos que se elimine o tipo de gravamen do imposto sobre o valor da producción de enerxía eléctrica do 7%, modificando a lei do 15/2012, gobernado o PP, o sea, ahora queren eliminar ese tipo de gravamen que non impuxo o PP. O Consello de Redes do Goberno de España a modificar a lei 24/2013 aprobou unha un goberno do PP do sector eléctrico para que, entre outros aspectos determinados, custos regulatorios que se trasladan a factura eléctrica de aí do sistema eléctrico e custos extrapeninsulares sexan financiados íntegramente con cargo aos orzamentos xa do Estado. Se houberan feito ustedes xa daquela, pois mire, non chegamos aquí. Sabemos que, por exemplo, a rebaixa do IVA que ustedes piden que se manteña, porque ustedes piden, din, hai que rebaixar os impostos, é o primeiro que fixo o goberno, baixar o IVA do 21%, eliminar o 7% de imposto da generación eléctrica. É insuficiente, evidentemente, con semejante subida da luz, pero pois é insuficiente. Pero eu tamén lle digo unha cousa, isto non se está pasando solamente en España, isto está pasando en Francia, en Alemania, en toda Europa, en toda Europa, e son países que a mellor teñen unha empresa pública, tanto Francia como Alemania todavía teñen unha empresa pública, e non están mellor que nós, porque isto a que responde? Pois son unha estrategia xeopolítica que, en fin, que si China, que si Rusia, que si Argelia, e bueno, eu quero decirles que, bueno, nos vamos a abstenernos, porque non sei se alguna desta medida o goberno de España terá ben considerada, incorporada as medidas que se pretenden tomar, algunhas xa están tomadas, eu digo. Pero o que sí yo puedo decir é que, desde logo, este goberno está facendo o que está na súa man en este momento, porque non é culpable da subida disparatada do coste da enerxía obedece a outros a outros actores, non, internacionales, e mañán, non sei se sabe que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, acude a unha cumbre da Unión Europea para, precisamente, que se incorporou a petición del unha que se vai a debatir para contemplar a posibilidad de adaptar medidas conxuntas, non, toda a Unión Europea, porque, como pasou cas vacunas, non, que ao final foi un éxito, e haberlas comprado conxuntamente, pois a ver se con isto se pode facer algo mentras as medidas estructurales entran en vigor, porque non se fan dun día para outro. E, bueno, nos, xa lle digo, non estamos de acordo con moito que expón aquí, nin o que usted acaba de decir, pero, bueno, nos vamos a ter, eu sí, me gustaría para terminar, bueno, dúas cousas. Unha, aquí durante moito tempo se estuvo do lado das eléctricas. As eléctricas están, en fin, están abusando, están nos roubando, pero máis cheas. Porque o que pasou este verán co vaciado de embalses é un escándalo que están facendo para encher os bolsillos. E, desde logo, este goberno se está enfrentando ás eléctricas e ustedes non están axudando. Se siguen ponendo do lado das eléctricas que nos roban. Pero, vamos, ademais de crear desastres medioambientales que deberían de emprender accións legales contra elas, polo que fixeron este bravo en máis dun embalse deste país, e deixando a un montón de xente sin o seu negocio, que viven tamén do embalse, viven, bueno, un escándalo, e se irán de rositas. E ustedes non vemos que remen en ese sentido. E por último, para terminar, enviar un mensaje de tranquilidade aos veciños e ás veciñas de Vega, se é posible, se alguén nos escoita, de que, bueno, este goberno vai a cometer esas medidas estruturales que son necesarias. E, bueno, usted mira valor o que dixo Pedro Sánchez, de que cando termine o ano pagaremos o mesmo que no 2018, estando a enerxía moito máis cara. É certo que está por ver, non sei se vai a cumplir esa promesa ou non. Tampouco nadie se creía cando dixo que estaríamos vacunados a finales do verano, pois non me acordo en que porcentaje era. E se cumpleu. Entonces nos vamos a dar un margen de confianza, por suposto, noso presidente, bueno, o presidente de todos, pero é do noso partido, e vamos a darles un voto de confianza e nos vamos a abster en isto. Que se faga isto, o que consideren conveniente as persoas que teñen competencias en isto e saben disto. Nada máis.
Bueno, xa lle dixen aquel día que esta moción es, bueno, me parece nada, é un exercicio de cinismo, é unha falta de decoro e unha falta de dignidade que eu, independentemente de que necesiten da política para vivir o que queiran, unha cousa é participar como feligresa nun partido, outra cousa é ser escravo das decisións dun partido. A mí isto pareceme que os sometan a unha humillación deste calibre, obrigándoles a traer un pleno, unha moción deste tipo, supera, quer dizer, eso non pasa na esquerda, quedámonos en casa antes que someternos a este proceso de humillación. Bien, xa simplemente como un recordatorio rápido e logo falamos un pouco da moción. Dicía, 16 de abril de 1978, Felipe González privatiza o 20,35%. En 94 privatiza o 8,7% de Endesa, Empresa Nacional de Electricidade. Chega a Aznar en 97, privatiza o 35%. O Estado se tiña solamente o 41%. Vale, no 98 privatiza o 29,5%, mas un 5% máis. Polo camiño, previamente, Felipe González privatizara o 92% de Repsol. É dicir, é unha depredación absoluta do público que fan os dos partidos. E o curioso é que a Empresa Nacional de Electricidade, que despois trocea a Enel, que lle fai unha OPA e se queda con 92%, a trocea e do que viven Iberdrolas e demais, resulta que termina troceando, revendendo o que pode, levando esos activos a Latinoamérica, e cos cartos que saca da Empresa Nacional e lo que sigue sendo os beneficios que obtén da Electricidade Española, paga unha deuda que tiene 50.000 millóns, e como non lle chegaba para pagar a súa propia deuda, a empresa Enel, que é a Empresa Nacional Elíptrica Italiana, endereda ao que era a antigua Endesa en 5.000 millóns máis. É dicir, non é que sea un proceso de depredación, non é que vostedes privatizaron para que o mercado mellorara, non é nada de nada, é simplemente un autíptico latrocinio, non hai por onde collelo. A xestión que se fixo por parte do PSOE e do PP nos últimos 40 anos sobre o sistema energético español era delirio, el delirio. O sea, esto quedará en la historia como una depredación absoluta do público. É un exemplo de cinismo brutal. Que vostedes collan e traigan ahora unha legislación solicitando... mire, vostedes pertencen ao partido o partido, como se chama, o partido a internacional de dereitas europea, non sei como se chama, iban xestionando Europa durante 40 anos. Vostedes participaron na propia legislación europea de regulatoria de máximos, que é a que fixa o prezo, regularse polos máximos. En teoría era para permitir o desenvolvemento das enerxías renovables. Vostedes, ademais, que participaron na legislación que ahora solicitan derogar, que se solicita a Unión Europea derogar, son vostedes os que a famosa transición, é dicir, se eran imposto do sol, se cargan a legislación previa do eólico galego, motivo da famosa foto con Galán, o vosso é un cachondeo. É un cachondeo, sin máis. É dicir, sin embargo, son tan españoles, tan españoles, tan increíblemente españoles, que a ustedes parece que es estupendo que a producción periférica tenga que cargar con sobrecoste de transporte, y sin embargo, o sobrecoste de transporte de electricidad, non, eso é igual para todos os españoles. Entonces producimos con a mesma carga energética madrileños y galegos, pero nos pagamos o coste de transporte. Y eso parece que es normal. Eso, una cosa es ser español y otra cosa es ser descastado. Y hay cosas que no se pueden defender en este mundo. Que además les proponemos, no sé, un momento, y aquí ustedes tumbaron una moción para solicitar una tarifa galega, es por algo, pero nos no podemos, porque los galegos somos muy españoles. Pero los vascos pueden, porque les son especialitos. Bueno, pues así nos va a vida, caballeros. Esto es un cachondeo. Esta moción no tiene por dónde cogerse. No hay nada que hacer con esto. Ni siquiera es de verdad. Non sei como teñen a dignidade de traerlo, deberían de envainala. Se foran dignos, ahora mismo chegábamos un acuerdo, falábamos co secretario, borrábamos este acta, todo o que aconteceu, retiran a moción, aquí non pasou nada. Non se pode traer isto aquí, de verdade que non se, despois do que fixeron co seu famoso estado, despois do que roubaron polo camino, que pertence a unha estrutura que está podrida por dentro, e nos deben con esta acto de fe e de dignidade, pero están dicendo, están tomándonos o pelo a todos. E bien, os galegos seremos moi guiados y seremos muy feligreses do seu partido, pero no nos toquen os coños, porque en algún momento saltamos. Es decir, esto no se puede manter, y ustedes pedirán o voto y contarán esta moción y dirán lo que quieran, pero é un cachondeo. De acuerdo, a súa xestión nefasta durante décadas pagámosla a todos, y que nos veñan ahora con esto é casi, é unha broma, é un insulto. Es decir, a noso sistema, voy a poner como español, ¿vale?, o noso Sistema Nacional de Electricidade termina en manos do Sistema Nacional de Electricidade italiano, que son os que xestionan os beneficios que produce, que a nivel de Europa é unha das empresas eléctricas que máis beneficios producen. Regulan vostedes esa cesión e ahora veñen a decirle a outros que tamén participaron do cachondeo que teñen que desregular eso. Y encima nos soliciten que lle sacamos impuestos a que Galán, para que todavía lle salga máis rentable roubar. Pues, hombre, no hay por dónde cogerlo. De verdad, pensé que nunca traerían esto aquí. Esto no hay por dónde cogerlo. Y usted, hable lo que le apetece ahora.
Primero quería responder yo al grupo de PSOE. Y no sé, a sorpresa por la que decías que era por las medidas estructurais. Entendemos que a día de hoxe pois é a solución inmediata que hai que facer. Hai que facer esas medidas estruturais, e non sería ninguna sorpresa. É o que hai que facer a día de hoxe. Cousa que, bueno, pois en tres anos o PSOE non foi capaz de acometer esas medidas estruturais, nin esas, nin outras. Simplemente, bueno, pois a rebaixa do IVA hasta dicembro, estamos aí. O tema dos gravámenes que ten electricidade que comentabas, que era no, entre o, bueno, pues, 2012, 2015 e tal, que efectivamente nese momento pois gobernaba o Partido Popular, os prezos non tiñan nada que ver co actual. Os prezos aí eran moi distintos. Viñamos dunha situación de crisis donde, bueno, pois a situación e a recaudación que había que facer nese momento era outra. Non é o que hai agora. E despois, o outro tema que comentabas sobre o tema de que bueno, pois o PSOE está facendo actuación sobre esta medida inmediatas, non son inmediatas, é despois de tres anos. pensade que levade xa 3 anos no goberno, e hasta agora, hasta esta rebaixa do IVA, non se fixo absolutamente ninguna actuación sobre o precio da electricidade. A prova está aí. A día de hoxe o kilovatio hora cuadriplica o de 2018 e non se fixo nada. Bueno, eso respecto aos comentarios do PSOE, porque máis non teño nada máis que decir. Con respecto ao Domenega, bueno, pareceme moi ben que te cabrees e tal, que é un eslogan que tendes, que, bueno, falades de cachondeo, pero eu non hai ninguna medida a tomar, simplemente que é un cachondeo todo, que todo tal, que o PP ataca o povo galego, que bueno, pois, pero non hai nese eslogan crítico e tal, non hai ninguna medida. Si propoñedes alguna cousa concreta, pois, olle, comentario e listo. O tema do cinismo, olle, pois eu creo que non somos, nese caso non somos claro, que pasa que nestes momentos, pois, hai que tomar as decisións que hai que tomar, e son estas, os cambios nas medidas estruturais.
Bueno, eu é que non quixera estenderme en este debate. A verdade é que me aburre un pouco. Me aburre a actitude de que veñen, o eso que manifesta aquí o señor Pose, non veñen con isto. Veñen con isto, co que levamos pasado aquí, co que levamos pasado aquí, que co imposto solo, con o que supuxo aquilo. Bueno, e que agora veña dicindonos, no, que, bueno, levan 3 anos, mire, eu espero que usted nos reconozca, aos socialistas, que levamos 3 anos gobernando un país ano e medio en pandemia. Unha pandemia que, bueno, en fin, nos trastocou todos os planes que había de goberno, eu supoño, porque aquí mesmo, neste concello, pois hai cousas que se retrasan, ou subvencións que se pospuxeron, en fin, por o tema da pandemia. Pois imagínese o que foi gestionar toda esta pandemia e encontrarnos con isto que non provocamos nós. Non provocamos o alza do precio da luz, non é consecuencia do goberno que está gobernando. É consecuencia de unha serie de circunstancias que afectan a nivel europeo, polo menos, non sei como están en Estados Unidos ca luz, pero aquí polo menos. E bueno, pois nos afecta a todos, e desde que empezou a pandemia se empezaron a xestionar os fondos europeos, este partido dixo desde o principio que había que acometer a transición ecolóxica, que hai que ir a enerxías verdes, que, bueno, estamos esperando fondos anos que xestionar, e non vai a ser inmediato despois de 10 anos de inacción e todo penalizando o camiño que se había empezado a facer. Entonces, pues bueno, mire, usted non sei, a mellor sabe usted que reformas son esas que teñen que acometer, eu non o sei. Mire, por non saber, non sei nin o que día lei esta do 2012, nin a do 2013, non máis lei, eu teño máis que facer. Pero que me parece que debería de ter un poquinho de, espero que me reconozca, que deses 3 anos, pois, ano e medio largo, pois foi moi duro, e moi duro, moi duro. E que traballamos, e que non se esperen efectos inmediatos, porque non é posible. O efecto inmediato que se pode cometer foi baixar eses impuestos, e que a subida quedan non é suficiente, o sabemos, pero que reconozcan polo menos que, en fin, que sí que se fan cousas, e bueno, e da súa actitude de, en fin, non sei que xustificación ten para todos eses anos que estuveron gobernando, non? Bueno, que o precio da luz non estaba tan caro, bueno, pero estaba, sempre, nunca foi barato, non? Pero, en fin, daqueles, non sei, como daquelas chuvas a estes lodos, ou, en fin, pois pues eso, nada máis.
Bueno, de verdade que non teña nada mellor que decir, non hai nada mellor que decir a todo o que dixen que xa va a cuidar. Bien, eu vou dicir unha cousa, e xa, vamos, como patriota español, que o sistema eléctrico español está en manos do Estado italiano, non te entra unha certa carraxo de ningún tipo, quer dicir, como patriotas que sois, todas esa bancada. Es decir, ¿non vos parece un pouco, e que señales vos os culpables de que o sistema español de electricidade este en maos da empresa pública italiana de electricidade, non vos irrita nada? E que señales vos os culpables, non vos irrita nada? Oyes, ¿por qué non presentades unha moción? Queres propostas? Unha moción para renacionalizar o sistema eléctrico español. Esa é unha moción superpatriota. Queres unha moción máis? Ahora, outra moción, como galego, xa non te toca, pero mira, imagínate que Galicia pudera xestionar a electricidade como fan os vascos, que están aí, e forma parte de España tamén, pero eles son guais, e nos non, porque nos como somos... Non somos algo catetos, entonces, bueno, non pasa nada, non sempre guiados e non pasa nada. Parece eso, queres máis propostas todavía? Que vos parece si deixades de construir un parque de atraccións xa de gaiteiros, pulpeiros, galeguiños riquiños e non sei que, non sei cuánto, e facedes pais que levades 40 anos gestionando isto e é un cachondeo todo? Que vos parece? Hai un montón de propostas, como las traemos constantemente aquí.
Vamos a ver, un matiz para que quede claro. Efectivamente, España vendió a Enel, a la eléctrica italiana. Bueno, hizo una OPA. Fue en la cumbre de Ibiza el 20 de febrero de 2007 y fue Zapatero. No fue el gobierno. No fue el gobierno. No fue el gobierno del PP. ¿Cómo que no me...? Oye, perdona, no me falta respeto.
Perdón.
Eso sí que no lo voy a consentir.
No, pero vamos a ver, una OPA en una falla en Estado. Una OPA falla en una empresa privada.
Una oferta pública de adquisición.
No, no,
eso,
o sea, la oferta pública era por el 10% que quedaba.
¿Quién autoriza? ¿Quién autoriza? El gobierno. Porque para eso, precisamente Aznar había dejado más de un 25%
en
manos públicas, precisamente
que no,
que sí, señor.
Que eso fue en el 97, que eso fue en el 97, en el 98,
te voy a decir más, mira, Carmen Sánchez, profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela, incide en que hay que entender el contexto en el que Aznar tuvo que vender una parte, privatizar una parte ya de lo que quedara, de lo que ya había privatizado Felipe González. Perdona, pero ahora te voy a decir el contexto de Felipe González y el contexto de Aznar fue muy diferente, y no me digas que de eso no entiendo, porque entiendo un poco, hasta ahí entiendo un poco. Mira, no estábamos en crisis, estábamos a punto de entrar en Europa, y hay una directiva europea que obligaba a los Estados miembros de la Unión Europea a liberalizar el mercado. Debían tener por lo menos el 30% de su mercado liberalizado. Por eso Aznar se tuvo que deshacerse de un poco de lo que quedaba. Perdona,
no.
¿Cómo que
no?
Claro que me lo creo. Es una directiva europea que está ahí. Pero además, ¿me dejáis terminar un momentito? ¿Me dejáis terminar? Bueno, pues os voy a decir, es que lo que se ha dicho aquí es un montón de mentiras, como las que ha dicho Yolanda Díaz, que parece mentira, que suelte esos bulos, y que quede impune. Cuando parece mentira. Bueno, ahora voy a seguir. No, porque tiene relación con lo que estamos hablando. Tiene relación con lo que estamos hablando. Es que lo que no voy a consentir es que se diga aquí en esta mesa, que lo están escuchando muchos regreses, que se diga que fue el PP quien vendió la empresa nacional de electricidad, que quiero recordar, ¿sabéis quién creó? En 1944 no fue un partido de izquierdas precisamente.
Francisco Franco.
No quiero hablar de Franco, pero quiero decir que era una empresa pública que la creó, se creó, y no la creó precisamente un partido de izquierdas.
Y le dio.
Y yo le dije
a sus amiguitos. Que si
perdona,
con eso llega
perdona,
a la noche en la empresa,
y yo siendo pública hasta que el señor Felipe González
el
25%.
Bueno, y no más, posteriormente.
Zapatero,
usted va a ver un ratito solo.
Bueno,
solo
iba
a decir una cosa.
Porque no les, conviene escuchar.
No, porque no, no les conviene.
Yo estoy a todos
los en la televisión.
No, no les conviene escuchar
la comunicación pleno.
Y que aquí no se está. Aquí no se está.
Perdón,
que no me
encanta. Un momento.
Bueno, es que ya estoy
hablando. Aquí, aquí y yo también.
Bueno,
y mucho.
Entonces,
y mucho.
Y mira,
bueno, la culpa me pasó
es una cosa.
Mire, no,
se nos vamos a
hacer 24.
Mire,
vamos a hablar de los últimos 10 años, 13 años. Los 10 que
no, Rajoy,
no vamos a hablar
no, pues, del pasado.
Pues, Beatriz,
sí.
Se está, aquí se está proponiendo una moción de futuro. De presente y de futuro. Olvidémonos del pasado. Si queréis sacar el pasado, pero no. Votar favorablemente a la moción me parece perfecto.
No está aquí,
no lo digo,
pero lo vamos a superar y lo vamos a hacer muy bien.
Ojalá,
no lo dudes.
Ojalá, a ver, en enero o febrero, cuando tengamos un pleno,
sí.
Si te tengo que dar la razón, te la daré.
Lo vamos a
hacer. Ojalá,
a ver si va a tener
que la
ojalá
del precio de la electricidad,
de la autonomía Zapatero,
del precio de la
crisis y otra cosa.
España,
pues, se lo
entérate, entérate, España tiene la luz más cara de toda Europa.
Un momento. Parar, porque si no, después cada otra vez que vamos pleno,
vamos sí, a parar vamos, todos sí, los reales, lo reposito, pero claro, sí, claro, pero...
Para.
No, es que,
bueno, claro, perdón por esa intervención de decir que no te enteras, pero quería, cuando decía eso, porque a veces me paso y me pasé, lo que quería decir es que es una OPA de una empresa privada a una empresa privada. Zapatero, no sé cómo fue las circunstancias, pero no puede negarse a una legislación europea. Es decir, la legislación europea, como tú bien sabes, está por encima de la legislación española. Si lo permitió, me imagino que sería, bueno, porque participades del mismo chiringuito, que decir que al final la privatización se de unos y de otros, y a mí me importa un ruido que uno son de Zapatero, vamos, me da igual. Y sí, tienes razón, pero voy a aclarar una cosa, porque ti dices, como todos probablemente, una información de Neutral, ¿verdad?, que es una web donde sacaches eso que acabas de decir. Bueno, en esa misma web que ti dices y que ahora me traías a colación, sí, es un jornal que se llama Neutral. Sí, bueno, pues claro, bueno, pues en ese mismo chisme que tiene acabas de citar, mira, Aznar, en 1997, 35%, y en 1998, 29,5%. Falla suma y verás que es más del 50%, que decir que, a ver, hombre, no hay... Y luego sí, y luego tú coges y sumas o que ten Felipe González y tal, los números es que te sale que o 90%, la OPA que fixó en él, 92% exactamente, era lo que se privatizó, ni más ni menos. Quedó una cosa residual que, efectivamente, tí hay liches. Pero bueno, dice que fixo, si lo dices correctamente, lo que está diciendo es que Aznar fixo un poco de postureo para intentar que la cosa no se desmadrara, porque era o que, porque todos preveían independientemente. A ver, no es necesario ser un economista, ¿eh? O sea, si tipo ese sistema energético español, además de una empresa privada, que sabes que perfectamente puede comprar una empresa extranjera, estás montando un Cristo. O sea, todo lo que se decía en aquel momento era pura falacia, era simplemente una depredación del público. Bueno, porque está en la vuestra propia raíz, porque creedes en esas cosas, pero es que encima ni siquiera faciles bien, porque si ti colles y privatizas y repartes para que haya mercado, pero en este caso se fiso como se fiso, la manera que lo fiso y como lo vais haciendo, pues 40 años cada vez que toca desborrar, no has que hacer unas y otras, entre eso y Opus y no sé qué y tal, bueno, pues es el país que tenemos, no pasa nada, pero bueno, a misma fuente de información que tú me das era que cheto veo y resulta que es que Aznar privatizó bastante más del 50%, prácticamente el 60%, ¿vale? Bueno, y amigo, que fiso después Zapatero, pues mira, muy bien.
Pero es que Zapatero pues es fue el que dejó a España sin empresa eléctrica
Zapatero, la culpa de la crisis financiera mundial es de Zapatero, eso sabemos,
eso
sabemos
todos, no vamos a llegar a un acuerdo.
Vamos a dejar
una última más, porque cuando alguien trae una moción de este tipo es para crear debate y para divertirnos.
Sí, sí,
no, a ver, es decir, para hablar de curadores de Santa Cruz.
No, que quisiera el presidente que
me hizo un poco de... Sin chumbre, a mí me divierten estas cosas, ¿no? A ver, porque si tú piensas, si tú realmente piensas que una empresa privada española tiene como finalidad de proteger los derechos de los españoles, es que tú no sabes lo que es una empresa privada. Es decir, a empresa privada, obviamente, una empresa privada española importa de un huevo o que le pasen los españoles, porque una empresa privada española cuyo, si tiene esa RAE, o que quiere la definición de empresario, es aquella persona que tiene como finalidad sacar el máximo rendimiento de su proceso productivo. O máximo rendimiento, no dice medio rendimiento, tal, o máximo rendimiento. Y no aclara a RAE cuáles son los medios a utilizar. Y estamos cansados de ver. Es decir, este no es un país anglosajón, que estamos rodeados de altruistas, que incluso Biden e Bill Gates é da metade do seu patrimonio para non sei que. Este non é eso, este é un país latino cuya prioridade é depredar.
Nos estamos desviando del tema.
No, pensé, porque
nos estamos desviando, e aquí non está defendiendo ni está a favor ni en contra de la empresa privada. Eso en la moción non va sobre
eso. Cando tú me dixeches que Zapatero fora o que pusera en manos dunha empresa estranxera, neste caso nacional italiana, unha empresa española, non, o sea, primeiro, non era española, era unha empresa dun empresario, que ese se define como español, ou se mañan está en Bahamas, olvídate, é dicir, o que foi un mercadeo entre dúas empresas, e nada máis, cando xa estaban fora de todo o control do Estado, e agora está aí, está esta historia para vela.
La última palabra, de hecho, Gas Natural quiso adquirir lo que quedaba de Endesa. Incluso, fíjate qué casualidad, hablaste de Nadia Calviño, que Nadia Calviño, aquella era la presidenta. Voy a seguir, porque precisamente en aquel. No, pero es que vamos a ver, es que lo que no voy a consentir es que se digan cosas que no son ciertas. Que las llevéis a
Susana, que lo entenda, mira. O sea, que unha empresa privada no ano 2000, que dice aí, 7, 8, unha empresa privada como Endesa, ti crees que o presidente do goberno cando fa unha...
2007, 2008, tenía moitos accionistas, ya.
Bueno, escúchame.
Tenía unha gran parte fa unha mano do goberno.
Usted quere decirme, entonces, que unha empresa privada ven outra que hai a comprar e o presidente do goberno o que di que sí ou que no.
Hombre,
esa palabra, eso chamaría ese acción de oro, que non lle permitido a Arnaldo Seguía que aquí se ocurrió. No. No lo entiendo, déjame terminar, porque tenía pregunta.
Un momento.
A ver, que no me deja, entonces no me escucho
a
usted.
Zapatero, a la OPA presentada por Gas Natural, le dijo que no.
Bueno, vamos,
le dijo que no.
No puedo aceptar.
Entonces, mire, ¿cómo le mando la cuenta para rematar? ¿Qué visión del gobierno?
Bueno, sí me gustaría decir yo, Venegas, poner aquí por encima de la mesa que nos, desde luego, no creemos que hagamos esas cosas igual que ustedes. No, no lo creemos. Si yo tengo que admitir que a privatización la empezó un Felipe González, lo admito. Sí, que nos iría mejor con una, si tuviéramos una empresa pública en este país, pues bueno, sí, a Francia y a Alemania no lleva el mejor. Pero bueno, que si tengo que admitir que si Zapatero, que si Aznar, que... Pero mire, o problema de que eu que teño fresco eu, pues, que xa estaba aquí de concelleira, ademais, foi cando nos chegou o famoso impuesto a sol, que era para caerse para atrás, e encima un ministro corrupto, un servidor público ao servicio das eléctricas. Ustedes creo que se ponen o seu partido, en Marisa e dixen antes, aquí se lle planta caras eléctricas que están enchendo seus bolsillos, pero aproveita vaciándose en base para encher seus bolsillos, se meten cos beneficios delas,
no,
eu creo que, bueno, creo que o presidente foi bastante laxo e tal, vale, entonces tiña razón Fou cando, home, despois de tanto tempo un debate así, bueno, pois é interesante, a verdade é que por non ser interesante eu dividilla no noite de octubre, bueno, pero, a ver, vamos a ver, pero vamos, ahora volvemos un pouco ao canse normal. Vamos a deixar que o remate, bueno, pois quen defendeu a moción do PP, que é José, vale.
Xa que, bueno, se comentaba o tema de que Aznar Zapatero, que era moi moi de atrás, cousas máis recientes de agora e como últimas anotacións, sobre todo por comentarios que se decía que a esquerda non era como a dereita. Vale. Antonio Miguel Carmona, vicepresidente de Iberdrola España, sabemos quen é, non? Vale, no 2017 que... Vale. Vale. No, eu simplemente comento sobre o que se estaba comentando, que a esquerda non era como a dereita.
Non, vale. Que non, 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 que deportivo. Sabe que son las puertas giratorias.
Vale. No 2000.
¿Por qué Iberdrola lo contrata? Sí.
No 2017, que también es bastante reciente, ¿no? Pedro Sánchez comentaba que a subida da luz empobrece al país e dá un golpe ás familias. A subida ese ano foi un 4,6%. O propio PSOE, na súa cuenta de Twitter, en diciembre, decía: en este momento non se puede subir la factura da luz de familias e empresas. Se trata de actuar con anticipación para evitar la subida automática de la luz que prevé la ley vigente. Es el momento de impulsar la reactivación de la economía. En este momento no puede subir la factura de la luz de las familias y empresas. No lo digo, esto está en la noticia del
pasado.
Como últimas cosas, podemos en campaña, bajaremos la factura de la luz. Y añadía que pondrían firmes a las grandes eléctricas. Me refiero al tema das eléctricas. Pablo Iglesias, vicepresidente do goberno, hasta non hai moito, un goberno cómplice de las eléctricas que non proteja a la gente. Non o digo eu, decía alguien que estaba co PSOE. E Alberto Garzón, miembro do goberno actual, ministro de Consumo, ningún gobierno decente debería tolerar. Eu simplemente me baso en comentarios que non son da dereita, son da esquerda.
Bueno, se aquí comentarios da dereita,
bueno,
pero non o
bueno, pasamos ao debate, xa dou moito de sí, entonces pasamos finalmente a votar. Votos a favor, votos en contra e abstencións. Pois apróbase con 8 votos do PP, 2 votos en contra do BNG e 3 abstencións do PSDG e PSOE. Bueno, pasamos ao 4º punto do orden do día, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Bueno, antes de pasar as contestacións, unha cuestión que, bueno, para que a xente conozca a xenda do alcalde, na semana que ven quedará Manolo Costa de alcalde, porque eu teño que estar na reunión esta transnacional de coordinación do proxecto Erasmus Plus, entrando na economía geek, que estamos con varios socios europeos e con AGAC aquí en Galicia, e temos a reunión de traballo na semana que ven en Italia. Entón, a semana que ven estarei neste proxecto europeo e Manolo quedará de alcalde. Entón, só pasamos a contestacións das preguntas. Quedaba o tema dos porcentaxes de saneamento. Vamos, igual. Igual que coa auga, agora que estamos falando destes porcentaxes, falamos de población, non de territorio. E ao falar tamén de porcentaxes, creo que están bastante ben asustados, salvo error omisión pola miña parte, non? Vamos a ver, cando nos chegamos no 2011, había 2 depuradoras, que era Ponte de San Julián, e agora hai 2 máis. Por tanto, estamos con 4, a de Nerea Baixo e a de Bazar. Chegamos con 2 e agora hai 4 depuradoras. Cando nos chegamos, tiña acceso ao alcantarillado en torno ao 20% da población, e hoxe, tendo en conta todo o resultado, máis o convenio firmado coa Xunta para a terceira fase da depuradora Neira, a xuntar no ano que ven, igual que os proxectos do POS da Deputación dos Lugares de Quinta de Sabela, que están aprobados e dotados orzamentariamente, por tanto, que executará nos próximos meses estas obras. Bueno, pois contando o executado máis estas comprometidas aos cartos e os proxectos pendentes de executar, estamos a falar en torno ao 45% da población total, non? En canto a desglosado por parroquias, lóxicamente, as zonas que verten a esas depuradoras son as máis desenvoltas, non? Que a veces son zonas que incluso, bueno, pues que hai unha parte unha parroquia non de outra, non? Por tanto, como parece lógico, o primeiro é desenvolver onde se fan as depuradoras e o que pode verter esas depuradoras. Entón, nesa tesitura, repito, estamos a falar de porcentaxes a coas obras feitas máis a comprometidas e a realizar nos próximos meses. Entón, Pontevedra estaríamos en torno ao 75%, San Sulián en torno ao 80%, Santa Cruz en torno ao 90%, e Vilanova en torno ao 40%, San Mamé en torno ao 35%, Sanfins, que é a parte de Nande, eu creo que estaremos nun 15%, máis ou menos. E ora, Vedra, a propia parroquia de Vedra, a propia capital, por ora ten poucas viviendas, non? Porque o primeiro que temos que facer é a depuradora para xa vertir aí. Entón, o que está feito ahora mesmo é un colector, que é o que un colexo, que é un xente, e son poucas viviendas as que están aí conectadas. Pero aquí, e ora fago un matiz, e isto sí que non está contabilizado nestes porcentaxes, o sea, o que vou dicir non están dentro dos porcentaxes que dixen. Aquí sí que temos feito xa o anteproxecto dos distintos ramales e colectores que recollen a maior parte da parroquia de Vedra e que verterán a depuradora de Bazar, non? E a idea é que nos, bueno, nos próximos inmediatos anos ir completando o canteado da propia capital, non? Co que subiríamos creo que xeríamos un 10 puntos a población total, ese 45% que xamos antes, non? Entón, feito o que a parroquia de Vedra daríamos en torno ao 55% da población do concello. E aí trobe que a depuradora está tan bazar, aí sí que temos que dicir que aí o que xa temos é o proxecto constructivo de que é toda a aldea de Bazar. De feito, a idea é, xa o temos feito, porque a idea é propoñelo para o post que temos que aprobar este ano para facer no ano que ven. E aí, pola población que supón Bazar, pois ven sendo en torno a 18% da población de Trobe. Por último, non hai nada executado ou programado, pois en 4 parroquias, que son San Pedro Sarandón, San Miguel de Sarandón, Illobre e Emerín. Bueno, xa por último, xa creo que xa comentei algunha ocasión, cando tuvemos a oportunidade de falar destas cousas, a verdade é que estamos a falar de infraestructuras, especialmente estas de alcantarillado, enormemente caras, caras de facer e caras de manter, non? E máis, unha población como a nosa tan dispersa, a máis sobre todo nas propias aldeas. Sabemos que a nosa aldea non están ni siquiera todas casas xuntas, co cal eso encarece, igual que con a orografía tan ondular. Co que estamos a estudiar con criterios de sostenibilidade e de eficiencia como chegar ao resto, non? Con que sistemas ou de que forma, mellor dito, con que novos sistemas ou de que novas formas máis hostiles, porque isto, na verdade, que a nivel económico é unha locura, tanto que a obra en sí mismo como o mantemento, non? Pero, bueno, teremos tempo de seguir avanzando neste tema. Bien, vamos a ver, no pleno de octubre, que así que me pasaron, por lo menos pedindo que me pasaran o que eran as preguntas para poder contestar. Vamos a ver. Tengo aquí a mano. Bueno, a primeira idea era esta de terminar de falar dos porcentaxes de saneamento. Na segunda, bueno, xa comenzamos a tener asunta de voceiros por informe da APRO en relación ao tema dos coronamentos de Vilanova. Sabéis, todavía notemos que personalmente insistín en unha reunión personal o director APRO que priorizara ese informe. Logo tiñas a terceira pregunta que era bueno, o saneamento de Quintáns, que sabemos que está aprobado, fomentado, bueno, comentaba outro día que a verdade que había unha sobrecarga de traballo no personal. Bueno, intentaremos que iniciar o procedimento de contratación o máis pronto posible de esa obra, ¿no? Ahora estamos con, porque, bueno, hai uns plazos que cumplir con estas dúas do IDAE, que son a sobre eficiencia tanto da gardería como do pabellón, porque teñen que estar adjudicadas antes do 15 de xaneiro. E bueno, intentaremos comenzar tamén co procedimento deste do saneamento en Intas o máis urgente, o máis pronto posible. En relación ao tema do expediente sancionador,
que estaba, bueno, que estaba aberto a empresa do SAF, e creo que, bueno, a Secretaría está, podes verlo en calquer momento en Secretaría, vale. Pero xa falas directamente co secretario. Bien, Raquel, que preguntabas que, bueno, preguntabas, solicite que se faga público que sucede coa actividade extraescolar de inglés e a súa forma de financiamento. Home, eu teño que dicirche que creo que coa actividade extraescolar de inglés non sucede nada, creo que funciona con normalidade, e tampouco creo que non suceda nada co seu financiamento, que é similar a dos outros anos, non? Tiñas a segunda pregunta, que falabas en mesa e publicado o Concello a facer algo, poder gozar da sala de mentor do MEC, que lle parece unha oportunidade e tal, pero a súa sorpresa foi cando se decate que vai estar situada en Santa Cruz, bueno, que aí fixo tamén Yolanda, que da contestada tamén a Yolanda esa pregunta. Vamos a ver, Aula CEMIP está en Vedra, seguirá en Vedra, queremos potencial evidentemente en Vedra, como non pode ser de outra maneira. A Aula Mentora é outra historia, e está ali non por nada, porque xa está vinculado o que era o proxecto Centro de Emprendimento, Formación e Espacio Coworking da Estación do Tren, que agora máis está dentro dos espacios colaborativos da Deputación da Coruña, que estaba un proxecto, estaba integrado nese proxecto. Bien, e agora Carlos, aquí. Sí. Carlos, preguntarás os gastos de trabalho de limpeza que se fixeron en Vilanova, que o escorregamento van contra a empresa ou o concello. Bueno, o que son os danos, temos que reparar a empresa ou van contra a empresa, ¿no? Como que falamos outro día, aquel tramo de cantidad, que eso, teno que pagar a empresa e van a facturar a empresa. En canto son os trabalhos de limpeza, bueno, algúns fai empresa, ou fixo empresa, e outros, por ausencia e inmediatez, tuvemos que facelos nós, ¿no? Bueno, hasta ahora non lle pasamos ninguna factura de eso. Obviamente, de repetir esta situación, pues teríamos que valorar os mesmos e pasarlos a empresa. Xa, xa. Ahora fou, tiñas, preguntabas, primeiro, cantos cartos dedican aos outros clubes de fútbol dende a creación da Escola Deportiva de Vedra. Bueno, entendo que fa referencia os equipos de maiores, o que chamamos equipos seniors do Val do Ulla e do Samamé, porque, dado que as categorías inferiores desenvolvense nas escolas deportivas de Vedra, ¿no? Bueno, pois aos equipos de maiores, os seniors, se lle viñan dando 1.000 euros de asúa directa en metálico a cada un, ¿no? Bueno, pero eu tamén aquí quero recordar que, bueno, eu creo que hai que contar tamén que unha axuda económica indirecta son as importantes reformas criticadas por algúns de vós en relación aos campos de fútbol e que están disfrutando, non? E a propia luz que do campo de fútbol, a electricidade, o consumo eléctrico paga o concello, eso tamén son axudas, evidentemente. En calquer caso, podo decirles que tivemos unha xuntanza con eles recientemente, e tentaremos subir a medida das nosas posibilidades un poquinho esa aportación, ¿no? Depois falabas, solicitabas o precio desagregado da máquina diseñada por o señor Vázquez e o señor González en relación ao camión, adaptación, certificación industrial. Bueno, supoño que o tema do asfaltado. Entonces, Enrique.
Bueno, primeiro, que non diseño nada, foi por hora. Eu non diseñei ninguna máquina, non diseño, por hora non son ingeniero, Eu podo dar opinión sobre algo, pero diseñar non diseño nada. Bueno,
un tío, un monte, Sargén, porque aquí non hai enxeñero contratado no concello. Un, dos, dous.
Bueno, en fin, nada, eu creo que é mellor que xa consulte directamente a factura, máis a certificación esta industrial que pides. Claro. Sí, pides arriba que che deixen a factura máis a certificación da máquina, listo, porque é que faz aquí referencia a non sei que nun camión.
Sí, esa máquina non vai cargada sobre o vehículo motorizado.
Pero non é un camión, é dicir, temos arroz mínimo como é a máquina.
Pues,
no, a ver, a máquina una cisterna.
Porque a un burro no le vales, ¿eh?
A máquina una cisterna de riego.
No, a máquina sí, como es.
Pero te estás preguntando aquí, no sé qué, un camión.
No, sé, un cacharro, vale, vale.
Es un tractor, pero, el tractor que tiene un remolque.
Bien, pues necesito saber el precio de los remolques,
o que todo remolque.
Todo aparato, claro.
Ah, sí, hombre, sí, pues lo paso.
Claro,
bueno, pues
todo,
para por el próximo pleno traeré chicos.
Bueno, hombre.
Os datos económicos.
Pero si lo podes mandar, xa non me espero eso.
Bueno, en fin, que nada, o resto podelo consultar arriba, pídelo. E
o que me falta, mandas por correo, entón.
O precio do tractor?
No, ese remolque é exclusivo para ese aparato, cargades e descargades o aparato no remolque.
Ese remolque agora mesmo está exclusivamente usado para ese máquina.
Pues entonces o conxunto desa máquina sí, increíble, necesito ter o desglosado, non é tan complicado, non me pidas que faga o desglosado. Tú.
No, hombre, pero a ver, eu cando compro un coche, non sei o que costa o motor nin o embrague, eu sei o que costa o coche. Aquí compros unha máquina, non sei se van desagregar unha factura que costa
cada cousa. Si queres mandarme o desglosado do precio desa máquina, va, mandase, se non o mandase, xa está. Que foi o que te solicitei?
Que non teño ningún problema, home, pero estou dicindo que habrá que mirar a factura se van desglosado o que costa cada peza da máquina. Si falas do costo do tractor, pois habrá que valorar o costo do tractor. É un tractor municipal con remolque, non sei se...
Falo do remolque que usan exclusiva. Non me fagas tonto, tío, que tonto...
Non, pero foi, vale, é un remolque dun tractor. Non sei se te das conta.
Pois entonces, o remolque e a máquina, tal, decir, eu necesito saber o prezo dese aparato.
Vale.
Para ser útil, claro, porque... mandas desglosado e me dices, mira, vos o Ferreiro me cobrou esto, o depósito vale o esto, o remolque vale tanto. Non é tan complicado.
Se fala de adaptación, se fala de...
Pero será tan complicado, creo que a pregunta
era... Estou contestando o que ti me pediche, joder. E aquí falas mi buen camión.
Non me destaches, tío, non me deixes un solo, non me...
Bueno, a ver,
facía tempo que tínhamos ter un pleno xa. As cousas como son. Bueno, tiña esa seguinte pregunta relacionada con a máquina do asfaltado. Preguntabas que opina o grupo de goberno da situación actual do asfaltado das vías municipais, non? Tengo que anotar que eu creo que está facendo ahora un esforzo importante no que o bacheo, aunque le está levando tempo, evidentemente, por estar facendo ese esforzo importante. É certo que están pendientes de executar varios planes de asfaltados que están aprobados tamén para mirar esas pistas, pero ainda así, en estas dúas cuestións, ainda así hai bastantes que están nun estado deficiente, tenemos que facer un esforzo nos vindeiros anos neste ámbito, non? Logo tiñas unha cuarta pregunta que era en relación ao reparto da revista do transporte metropolitano. A revista é unha revista municipal. Nese caso eu, a mesa é unha cuestión miña, eu quería que se repartiran nun plazo máximo de 15 días ou en calquer caso durante o mes de setembro, non? Que chegara máis a todas as viviendas, absolutamente a todas. Para fazer eso, o mellor que facelo é repartilo, buzonealo propiamente, non? O personal do concello está a tope de traballo, non me podo permitir o uso de sacar de outros traballos para facer este reparto. Non somos 8 concelleros, pois pedenlle aos meus concelleros, máis algún, efectivamente, algún outro amigo e compañero que me axudaran a buzonealo. Non ten outra historia. Todo de maneira gratuita. Sinceramente, non sei cal é o problema. Bien, na quinta pregunta falabas da figura de Mateo, deixo a José que...
Na figura de Mateo
En Matelo hai fibra, que pasa? Que hai un grupo aí de seis casas, que son as que a día de hoxe pois, ainda non chegou. Según nos comentan de planta externa, creo que se chama así, de Movistar, de Telefónica, para chegar ca fibra aí teñen que facer un desenvolvemento das distintos ramales hasta chegar a ese último ramal que é esas seis casas de aí de Matelo. Xa fixeron unha ampliación do que é a infraestructura que ven desde a Susana hasta Nande, e van a continuar hasta ao final pues, poder desenvolver ese último ramal que afecta a esas seis casas. A día de hoxe, aparte desas seis casas de Matelo, quedan outros grupos de vivendas, así tamén de cinco ou seis casas, pues, que é o lugar da Ponte de Sarandón. En Trove, detrás do que é a Chabola, tamén quedan seis casas que, según bueno, nos comentaron hoxe, estos días pues, vai a quedar susanado tamén, van a meter a fibra aí. Despois queda un par de casas illadas en O Castro, en Illobre, que bueno, estamos intentando a ver si a pesar de que están a máis de 400 metros do CTO e tal, pues que se consiga meter a fibra. Hai dúas casas en Teixo, en Sanfins, tamén que están pendientes de que lle metan a fibra. Dúas casas en San Miguel, incluída a miña, que tamén están sin fibra. Unha en Cubelas e outra en Ribeira, en San Pedro. De todas formas, quitado a parroquia de Puente Ulla, a día de hoxe, todos os núcleos do Concello de Vedra, das 11 parroquias, todos teñen fibra. O 100% dos núcleos chega a fibra. Quedan estes vivendas que se encontran un poquinho máis tal, pero bueno, pouco a pouco vamos a intentar, entre as solicitudes e tal, que se chegue o antes posible. Bueno, Puente Ulla, que se fará para o ano, está a aldea de Caldelas, que xa está cableado de fibra tamén.
Só un matiz, foi en Puente Ulla algún sitio máis que ten que ten fibra, que usada, me estaban replanteando, non, ali o tema, que había, non sei que problema había, están replanteando todo, e bueno, entenderemos que eso do ano de ano, que sea a principios de ano, e non, vamos, que teña solucionado o problema de ali, de do centro de Puente Ulla, me parece que é onde hai o maior problema, non? Bien, e ora, Yolanda, bueno, na primeira, o tema de Aula Mentor xa queda contestada. Ca outra resposta? Logo preguntabas polo punto limpo, xa abre os martes todo o día e os sábados pola mañán. Quería recordar que antes tamén abría o sober, ou que se abría todo o día máis de apertura. Bueno, e deixo ya Enrique, o tema do punto limpo.
Sí, nada, a información que me pasaron a min é que só abre o xoves o primeiro mes desde que se inaugurou o punto limpio. Despois parece ser que xa só abreu os martes e os sábados, ou polo menos nos anos que levamos aquí só abreu os martes e os sábados. É verdad que o tema do servicio de recollida de voluminosos axuda moito a non sobrecargar as visitas ao punto limpio, porque iso é un servicio que está funcionando relativamente ben, e entonces bueno, eu sei que se están atendendo un montón de avisos pois cada semana, e iso axuda a non colapsar. Eu ainda falei hoxe, preguntei aos responsables da empresa que están levando o tema, e dime que é certo que no ano este de pandemia, pois porque o mellor a xente estaba máis na casa, pois houve moito, moito dinamismo, pero agora, por exemplo, xa se relaxou outro pouquiño. E bueno, de momento consideramos que é suficiente, pero en todo caso é un tema que se pode valorar, porque bueno, tan pronto acabe o contrato, pues podes estudiar a posibilidad de abrir outro día se é necesario.
Era, preguntabas realizabas que nos posamos orzamentos a partir para finalizar o acondicionamento de antigos escolas. En principio nos queremos que vaya, es decir, un dos retos, quero terminar esa escola, entonces bueno, xa, cando veñan os orzamentos me digo contar de que realmente van a ir aí. E logo pregunta se a empresa fixo algo para que non volvan a acontecer os corromentos milagrados. Bueno, xa outro día falei isto con asunto de voceiros, pero bueno, basicamente
Eles nos presentaron xa un anteproxecto de actuacións a realizar para evitar os vertidos e escorrentías. Quedaron en principio desta semana ese anteproxecto ser proxecto e metelos a por rexistro para que a Agora Galicia de autorizacións pertinentes para que se poden executar as obras. Non estamos casi, non digo todos os días, pero cada dos, tres días estamos, oye, a urgente de que metan xa para que e logo que a Agora Galicia, que probablemente lle deu visto moi rapidamente e inmediatamente se ejecuten estas obras, ¿no? E pasamos ao último punto, que é rogos e preguntas.
Bueno, primeiro, facer mención á falta o primeiro punto da reunión, ¿no? A acta. Pois aquí xa temos falado e discutido que a súa obligación presentala, bueno, pois supoño que adiantar, bueno, non é que se adiantar o pleno, ou realizar o pleno, cando nos comprometemos a facelo, que se non é por unha cousa, por outra, sempre se pospón, pois agora, pois, a correr e, bueno, ni siquiera, vamos, a mellor é que xa, igual, xa non tapa este por outro. E nos recordamos que aparte de ser a súa obligación, non nos gusta que isto suceda. Isto non pode suceder. Non pode suceder. E despois eu quería centrarme, primeiro decirlle, bueno, que nos gustaría que comentara neste pleno pois cal a situación do espacio público en San Xián. Creemos que xa se poden contar cousas e algo que os veciños que poden estar interesados sepan. E, bueno, que o diga vostede, porque creo que se pode dicir, non? Non como hasta ahora que respetamos os tempos de negociación e tal, pero, bueno, nos gustaría que se explicara. Con respecto a ese informe de APLO, miren, me gustaría saber, porque, bueno, outro día xa na Xunta de Vecinos lle cuestionaba, ¿no?, a ineficiencia de dito organismo, ¿no?, o que nos adherimos, pois, pues, non sei canto tempo fai, 5 ou 6 anos, non me acordo. Non me acordo exactamente. Pero, bueno, dada a ineficiencia do bueno, para a verdade é que é a percepción que eu teño, ¿no? Pero para poder certificar nos gustaría que nos dixera, desde que estamos adheridos a APLO, cal é o número de expedientes abertos, cal é o número de expedientes pechados e resoltos, e cal é o tempo medio de resolución. E si entendemos que os expedientes pois teñen unha serie de requerimentos de tal, pero facer unha pregunta que nos informen sobre unha situación que aquí pois xa é crítica, xa sobrepasou, xa usted reconoceu que cometeu un erro, que o que non reconoceu foi cal foi. Nos gustaría tamén que nos comentara cal foi o seu error, cal considera usted que foi o seu error. E nada máis.
Bueno, a min gostaríame solicitar con maior brevidade posible, nos facilitaron os anexos os presupostos do 2020, que xa os tiñamos que ter a nosa disposición o pasado día 15 de outubro, que nunca nos lo dan. A ver se este ano podemos ter aprobados de maneira definitiva os presupostos do ano 2022 antes de que remate o ano, como marca a normativa vixente, e non nos presenten o día 28 de dezembro, como fixeron o ano pasado. Aquí viñeron a presentar unha moción con respecto á tarifa de luz, que, bueno, dou moito de sí o debate, pero a realidade é que se realmente tanto lle importa a este equipo de goberno o precio da luz, están moi interesados no peto dos veciños, no que se repercute nos seus petos, por favor, fagan un taller, unha charla informativa sobre as tarifas da luz, sobre os cambios desta, porque ben sabemos que, como xa vos lo comuniquei outro día, con unha mera chamada de teléfono volvemos a ter unhas tarifas bastante acordes para as familias, non sei así para as empresas, pero si para as familias. Eso é máis real, é máis máis importante para as familias que traer aquí mocións nas que nos piden que, por favor, fagamos ben o que vos fixestes mal con anterioridade. Despois, a actividade de inglés
xa tivo problemas que a Concelleira de Cultura cando colleu o seu permiso por maternidade, dado que se lle prometeu que a volverían a contratar e ao final decidiron non facelo, pero cando lle deixou colgada a profesora que tiñan, tiveron que recuar e volver a chamar a profesora. Agora prometeuse que iba a comenzar en outubro cos nenos e a última hora cambian para unha empresa privada que casualmente leva a actividade de inglés do Concello Veciño de Boqueixón. Pero bueno, sí, que non pasou nada que actividade de inglés. Despois, a aula Cemite está en Vedra. Menos mal que está en Vedra, non a podemos ver para Santa Cruz, que senón tamén a levaban. Pareceme, de verdad, que non sei como calificarlo, pero desde logo que teñamos os veciños todos que pagar as limpezas das escorrentías de Vilanova e despois nos chore o último céntimo subindo tarifas, taxas e demais municipais, parece de broma. O sea que, por favor, reclame esas cantidades á empresa que é a culpable e non a recargue nos veciños, que despois subes os impostos municipais, as taxas e demais. E bueno, dou un consello, señora Susana, que non se fíe sempre de todo o que ven nos xornais, sobre todo na Voz de Galicia, digo como vexo que se... bueno, quería dar a enhoraboa o señor concelleiro por súa exposición da luz, sobre todo foi moi orixinal cando comezou falando sobre o noso compañeiro Fou, que sempre se alteraba. É algo moi orixinal que nunca escoitamos aquí antes no pleno, algo típico do seu compañeiro.
Bueno, eu darlle a enhorabuena a Ricky por dar colocado a barandilla hoxe o día antes do pleno. Bueno, pois sin tempo, tardou 10 meses, pero bueno. Ai, foi casualidade. Foi casualidade. Bueno, xa hai máis, como de limpar detrás dos contenedores tamén a semana antes do pleno. Que che mandan limpar, isto tamén pasou. Bueno, e despois tamén de falaba de saída de promesas incumplidas que tanto tal. Eu creo que no tema do alcantarillado, aquí o señor alcalde ten prometido que tiñe que estar feito na súa en 8 anos que tenía o alcantarillado todo de vera feito. Creo que prometera. E creo que os porcentajes estes que dou, eu creo que son un pouco elevados. Para min que non hai tanto cacho feito. Pero bueno. Eso por unha parte. E por outra, máis nada. Dai a enhorabuena e que sigan facendo as obras que quedan por facer.
Quería facer un apunto que esquecín, que tiño notado, me esquecín, sobre todo como a veciña da parroquia de Vedra, estudo 50% do saneamento nos próximos tempos, bueno, pareceme de broma. Diga a realidade, e diga que dixo unha depuradora que cubre 4 casas contadas por dediños da mão. É que o 50% chegará, pode ser, algún día, pero desde logo non nesta legislatura.
Pero fixo un goberno de PP, Cruzado.
Hombre, é que se goberna terá o que facer, non o queredes cobrar todos sen facer nada. Digo, porque 50%, e hai 4 casas! Home, por favor! Se vende, non ten os cartos, non ten o tempo, non ten nada, xa vende, home, por Dios. Non.
Eu sí. quería solicitar o número de autónomos ou empresas que utilizaron ou están utilizando actualmente o centro coworking de Vedra dende a súa creación. Despois quería tamén preguntar, isto xa é un pouco para saber, ali... de entre os chalés estes que hai en Lestedo a Igrexa Santa Isabel Sanfins, esa carretera hai un cachiño que está super mal.
É
de Vedra ou é de Boqueixón? É xa de Vedra, hai que facer algo aí. Sí, porque outro día unha moto aí casi se estrella ela sola, vale. Entón, despois tamén quería preguntar, xa que o proxecto Mentor tiña que ser en Santa Cruz, que se vai facer na aula CENIC, porque seguimos preguntando o que vai ser desta aula que temos abandonada desde fai anos, a ver se algún día se empeza a facer algún curso ali. E despois quería preguntar tamén que pasou con aqueles dípticos que fai xa, creo que máis dun ano, se iban enviar as casas en relación coa violencia doméstica, e que nunca se chegaron a enviar. Creo que houve un fallo na imprenta, a ver se en algún momento nos explican iso, ben?
Bueno, pois gracias polo pleno animado de hoxe, boa noite a todos.